Qalampirdan gapiramiz. 12-aprel kuni O'zbekiston hududi bo'yicha quruq va asosan kam bulutli ob-havo saqlanib turadi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Ushbu havo massasi natijasida faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarining ba'zi joylarida biroz yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13-aprel kuni Surxondaryo viloyatida momaqaldiroq bilan biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Ushbu kunlarda havo harorati kechalari 5-10 daraja, kunduz kunlari 17-22 daraja iliqni tashkil etadi. 14-aprel kuni Respublikaning markaziy hududlarida beqaror ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari bo'yicha ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. O'zbekistonning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja issiq atrofida bo'ladi. Hafta ikkinchi yarmida respublikaning barcha hududlarida havo harorati haftaning boshiga nisbatan kechalari 9-14 daraja iliq, kunduz kuni 22-27 daraja issiq bo'lgani biroz yuqori, asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Ushbu kunlarda Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarida 2000 metrdan yuqorida qor ko'chish xavfi bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.